Дәуіттің алыппен бетпе-бет келуі. Ежелгі заманды есіңе алшы. Өткен ұрпақтар туралы толғаншы. Атаңнан сұрашы, ол саған айтып берер. Қарттарыңнан сұрашы, олар түсіндірер. Заңды қайталау кітабы, 32-ші тарау, 7-ші аят. Узақ уақыт бұрын белгілі жазушы Уильям Шекспир былай деп жазған. Біздің өмірімізді бақылап, оған мақсат беретін Құдай бар. Сондықтан өмірімізді өзіміз жоспарлауға талпынайық. Тарихқа қарайтын болсақ, оның жазғаны расталады. Мәселе мынада. Біз көбінесе өзіміздің басқалардың қателіктерін ұмытып, ата-бабаларымыздың бұрын жіберген қателіктерін қайтадан жасаймыз. Бұл Бетлехем деп аталатын яхудилер ауылында болды. Я, біз Бетлехемде Иса туылған жер деп білеміз. Бірақ Мария мен Жүсіп Назареттен кетіп, Бетлехемге келгенге дейін шамамен 1000 жыл бұрын Бетлехем төбесінде Есе есімді адам тұрған. Бүгін Бетлехемге барсаңыз, сонда сіз туристерге арналған сувенирлер толған ондаған дүкендерді көресіз. Бірақ Есе кезінде бәрі басқаша болды. Филистерлер тонаушы тайпа. Израильге шабуыл жасады және олардың қолында темір қарулар болғандықтан Газа, Ашкелон, Аштот, Ғат сияқты қалаларды жаулап алды. Сонымен қатар олар психологиялық соғыс жүргізді. Бойы шамамен 3 метр болған Голиат есімді алып ер адам Израиль әскері мен Ела алқабында кездесті. Айтпақшы, Дәуіт пен Голиаттың заманында болған сол алқап әлі де бар. Бетлехемде тұратын Есей өз ұлдарын еврейлердің әскеріне қызмет етуге жіберді.